In the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn, and with Elder Hinckley's eloquent invocation in my heart,
сайн мэдрэндэх дотн нахтүсийн хувьд би та нартайгаа нээлттэй байхыг хүсэж байна. Би 19 ортон залуу эрэгтэйчүүдэд шулуун шудраг байдлаар ярих болно. Бид Йосеф Смитийн анхны үзэгдлийн сүр жавхлангийн талаар ярихдаа залуу үгүүнийг устгахыг эрэлхийлж байсан хүмүүсийн ирэх зүйл болон түүнд ирэх бичлэлтийг зогсоох гэсэн тэдний эсэргүүцлийн талаар бараг ярьдаггүй. Би шаардлагагүй бол сатаны талаар ийм жих ярьдаггүй. Харин миний хувьд би түүний талаар огтхонч ярьдаггүй. Гэсэн хэдий ч залуу хүүгүн Йосеф тохиолдсон явдал энд сууж байгаа залуу эрэгтэйчүүд мөн түншлэн эрэгтэй хүн бүрт тэдний санах ёстой зүйлсийг сануулдаг билээ. Нэгдүгüүрт, Сатан буюу Люцифер эсвэл худал хуурмгийн эцэг түүний хин гэж дуудсан байлаа. Тэр бол бодит бөгөөд хүмүүний төрхөнд хувирсан хорон санаатны төлөөлөгч мөө. Түүний сэтгэлдүүд нь бүх тохиолдолд бусдыг хорлох зорилготой бөгөөд гитлгэлийн гэрэл үзэгдэхтүүдийн тэр бүхэл үнний өчүүхэн илрэлт тэр дэлтчин татуулцдаг. Хоёрдугаат бурхны хайр Есүс Христийн цагаатгал инх амгалан ба авралын ажлыг тэр мөнхөд эсэргүүцдэг. Тэр хаанч хизээч чадах чинээгээр эдгээрийн эсрэг тэмцээр л байх болно. Тэр эцэттэй ялагдал хүлээж хөөгдөн гэдгээ мэддэгч тэр аль болох олон хүнийг өөртөө хамт доош устгал дунахыг хичээдэг юм.
So what are some of
the амьдралыг эрсдэлд оруулах чөтгөрийн арга мэх нь юу вэ? Мөн дахин би хэле. Ариун ой цорхоод болсон явдал бидэнд чөтгөрийн арга мэхийн талаар зарим зүйлийг заадаг. Ирээдүйд тохиолдох бүх гайхамшигт саад учруулахын тулд Люцифер намайг бүхэлдээ эзэмдсэн ямар нэгэн хүчээр барьж мөн би ярь чадахгүй болтлоо хэлмэн гацав гэж Йосеф тэмдэглэсэн байдаг. Сатан хүний амьд хүрч чадахгүй, түүний хийж чадахгүй олон зүйлсийн нэг нь энэ юм. Гэвч итгэлт нэгний хилийг гацааж авралын ажлыг зогсоох гэсэн түүний оролдлого магадгүй тодорхой хэмжээгээр амжилтанд хүрч болох юм. Ахнараа, хэрвээ энэ үнэхээр ийм аваас өнөө өөрөө би энхүү сайн муугийн хоорондох тулаанд сайн дураараа нэгдэж дуу хоолойгоо өргөн босох эрэгтэйчүүдийг хаан ирсэн билээ.
We are at war.
Бид дайнд тулдаж байна. Дараагийн хідэн хором би тэмцэлд нэгдэх хүмүүсийг хороондоо хийсүүлэхийг хүсэж байна. Сайн дураараа хэн нэгдэх вэ гэдэг мөрийг санаж байна уу? Мэдээж хэрэг энэ буу үрч эсвэл гранат чийдэх сайн дурынхныг дуудаж байгаа хэрэг биш юм. Тийм ээ, бидэнд бурхны амнаас гарсан үг болгоноор цэвсэглэсэн сумунгууд хэрэгтэй байна. Тиймээс би энэ өөрөө юу ч хэлэхгүй. Хилээ зууж таг болдог биш. Харин их эзний сүнс болон санаарын хүчээр амаа нэ гайхамшгүүдийг ярих номлогчдыг хайж байна.
Тэднийг
үг хэлэхэд энэ 90 үеийн ихэнд амьдарч байсан ах нарын хийсэнчлэн итгэлийн агуу ажлууд хийгдэж байсан мөн гүйцэлдэх болно.
Mightiest works have been and will be performed. I especially ask
ялангуяа Ароны санууртан ах нарыг цэг сууж илүүтэйгээр анхаарлаа хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Та бүхэн ойлгомжтой болгох үүднээс спортод тохиолддог жишээг штати. Энэ бол та нар бурхны ажлыг үргэн ядаж эсэргүүцэж байгаа тэднийг сөрөн зогсож буй үхэл амьдралын тэмцэл юм. Тиймээс би тэмцээ ойртож ялалтанд хамгийн гол асуудал болсон үед дасгалжуулагчийн хийдэг арга замаар та бүхний нүүрэн тулан хамраа ширгцүүлэн байж гал авалцуулах шахам. Энэ бол та нарыг болон энэ ажлыг үргэн яддаг өрсөлдөгчийн эсрэг сөрөн зогсох маш чухал тэмцэл гэж хэлж байна. Тоглолтод ялах, ялагдах нь чамаас сэтгэл халах учраас дасгалжуулагч ахлагч хууланд та нарт хандан энэ тоглолтын тоглохын тулд та нарын зарим нь одоо байгаагаас илүү цэвэр арын болох хэрэгтэй гэж хэлж байна. Амьдрал үхэл хоёрын хоорондох энэ бодит дайнд уруу таталт ирэх тоолонд чөтгөрийн тал тоглочоод дараа нь юуч болоогүй юм шиг ариун сүм болон номлолын талбарт аврагчийн багийн хувцсыг өмсөж гарч ирч болохгүй. Залуу найсмар минь, ингэж болохгүй шүү. Учир нь бурхан доромжлохдохгүй. Тэгэхээр бидэнд нэг асуудал тулгараад байна. Ирээдүйн номлолд үйлчлэх баг бүрдүүлж болох 1010-ны санаурт насны залуу эрэгтэйчүүд энэ сүмийн жагсаалтанд байна. Харин бидэнд тулгараад байгаа асуудал нь тэдгээр дикон багш болон пристүүдийг ахлагч болон томилогдож бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх хүртэл нь идэвхтэй болон зохистой хэвээр нь авч үлдэх явдал юм. Иймээс ноцтой алдаануудыг хийхээ болж багтаа байсаар байх шаардлага гарахад тэмцээнд оролцож хамаг хүчээрээ тоглох залуу эрэгтэйчүүд бидэнд хэрэгтэй. Ихэнх хөнгөн атлетикийн тэмцээнд оролцогч бүр уралдах журмын дагуу игнэн зосох ёстой гарааны шугам байдгийн адил энэ ажилд түүнтэй хамт хөдөлмөрлөхөөр дуудагдсан хүмүүсийн төлөө зохистой байдлын шугамыг ихэдсэн зурсан юм. Өөрө сатар самууныг үйлдэж эсвэл хараалын үг хэлж эсвэл порнографик үздэг байсан ямар ч номлогч бусдыг намжлал дурч чадахгүй. Тийм ээ, та нар үүнийг хийж чадахгүй. Та нарыг тэдэнд хандан ярих үйл сүнс та нартай хамт байхгүй байх бөгөөд үгс хоолойн дээр чинь тэвлэж ганц ч үг дуурч чадахгүй болно. Та нар лихайгийн үдсэн хориглогдсон замуур бүдлэн одсон хэрнээ бусдыг нарийн бөгөө шолон замруу удирдаж чадахгүй. Гэвч сонирхчдоо нүглүүдэ хэрхэн ялахыг заах арга зам танд байдаг шиг өөрсдийн нүглүүдийг ялах гарцч танарт бий. Та нар хинч бай. Юу ч хийсэн бай. Та нар уучлагдж болдог юм. Залуу эрэгтэй бүр магадгүй та нарыг шаналгаж байгаа альва нүглээ ардаа өрхөж болно. Тийм ээ. Та нар үүнийг хийж чадна. Энэ бол өршөөлийн гайхамшиг, Иесус Христийн цагаатгалын гайхамшиг. Гэвч та нар сайн мэдээний дагуу амьдрна гэж амлахгүйгээр, хэрэгтэй үед намжлахгүйгээр өршөөлийн хүлээн авч чадахгүй. Залуу эрэгтэйчүүдээ, би та нарыг идэвхтэй мөн цэвэр арын байгаа хэмээн гуйж байна. Шаардлагатай бол идэвхтэй мөн цэвэр арын бол гэж би та нараас хүсч байна. Ахнараа, ари зөөл нөр хэлэхэд үр дүн гарахгүй байгаа учраас би та бүхэнтэй ийм шулуун шударгаар ярьж байгаа юм. Сатан та нарыг устгахыг эрэлхийлж та нар улам залуу, бүр улам залуугаасаа түүний эсрэг тэмцэх хэрэгтэй болж байгаа учраас би та нартай шулуун шударгаар ярьж байна. Иймээс би та нарын захнаас ч зууран чадлынхаа хэрээр сонс тулааны чимээ тод бүр улам тоо сонсогдно. Ирж цэрэгт илс гэж хашгирмаар байна. Залуу найз нар минь, бидэнд хийх ажил байна. Ирэх сар жилүүдэд бидэнд номлогч нар хэдэн мянгаараа хэрэгтэй байна. Томилогдсон идэвхтэй цэвэр арын үйлчлэх зохистой арааны сануртнуудын дотроос тэд тодорхох ёстой.
Clean and worthy to serve. To those of you who have
одоо номлогд үйлчлж байгаа эсвэл үйлчлэлээ дуусгаад ирсэн та нарын гаргасан золиослол хийсэн сайн үйлс өөрчлөсөн амьдрал болгоны төлөө бид талархаж байна. Та нарыг айдсалж байна. Номлогд үйлчлэхийг чин сэтгэлээсээ хүсч амьдралынхаа турш энэ талаар мөрөөдөж ирсэн хэдиш эрүүл мэнд эсвэл өөр хүндэтгэл шалтгааны улмаас номлогд үйлчлж чадаагүй залуус байгааг бид бас онцлон хэлмээр байна. Та нарт энэ олон хүний өмнө багталтайгаар мэдчилгээ хүргэе. Бид та нарын хүсэл эрмэлзлийг мэднэ, мөн та нарын итгэл зүтгэлийг сайшааж байна. Бид та нарт хайртай, мөн та нараар бахархдаг. Та нар бол багийн гишүүд, бүрэн цагийн үйлчлэлээс хүндэтгэлтэйгээр чөлөөлөгдсөн ч гэсэн үүрд энэ багийн гишүүн хിവэр үлдэх болно. Харин бусад залуус та нар номлолт үйлчлэх хэрэгтэй байна. Бэлтгэлээс санаарлах ахнараа инэмсэгсэн судалтаа тухлан налаад суух хэрэггүй шүү. Би яаж дуусаагүй байна шүү. Сүмийн номлолуудад хосоороо үйлчлэх мянган мянган ахмад номлогчид бидэнд хэрэгтэй байна. Номлолын ерөнхийлөгч болгонд ахмад номлогчид хэрэгтэй байна. Тэд хаач үйлчлсэн ахмад номлогчид мөн ямар ч сайн 19 настай хүмүүсийн хийж чадаагүй хийж энэ ажлыг цогц болгодог билээ. Илүү олон ахмад номлогчтой болохын тулд тэргүүн зөвлөл мөн 12 төлөөлөгчийн чуулга сүүлийн 50 жил номлолын салбарт хийгдэж байгаагүй зөрөгтэй мөн өгөөмөр алхамыг хийсэн юм. Энэ оны 5 дугаар сард номлолын талбарт байгаа санаортны үдирдэгчд ахмад номлогчдын орон сууцны сарын төлбөр нь үрдчлэн тогтоосон жишгээс давбал зөрүүгэн сүмийн номлолын төсвөөс гаргах болсныг зарсан мэдэгдэл авцгаасан билээ. Энэ бол аггүй айцлал. Энэ ахмад номлогчдын манд гаргадаг хамгийн өндөр зардлыг багсгахад нь туслах тэнгэрээс ирсэн тусламж юм. Ахмад номлогчдын үйлчлэх хугацаа нь 18 юм уу 24 сар байхаас гадна 6 юм уу 12 сар байж болохоор тогтоогдсон. Бас нэгэн өөр гайхалтай өөрчлөлт нь ахмад номлогчдыг өөрсдийн зардлаар гэр бүлийнхээ ямар нэгэн чухал үйл явдалд оролцохын тулд гэрлүүгээ богино хугацаагаар явахыг зөвшөөрсөн юм. Тэгээд та нар хаалга тогшиж эсвэл 19 настай номлогч нарын адил цагийн хуваараа ажиллана гэж айл сандархаа болцоо. Та нар ийм зүйл хизээч хийлгэхгүй. Та нарын хийж чадах өөр олон зүйл байгаа бөгөөд яаж хийхээч өөрсдөө шийдэж болно шүү. Ахнараа, эрүүл мэнд гэр бүл эдийн засгийн шалтгаануудын улмаас та нар яг одоо эсвэл хизээч номлолт үйлчлэх боломжгүй байж мэднэ. Гэвч баг зэрэг төсөв төлөвлөгөө хийснээр та нарын ихэнх нь номлолт үйлчлж чадахгүй зүс болох юм. Бишоп болон гадсны ерөнхийлөгч нараа энэ хэрэгцээний талаар зөвлөл болон чуулган дээр хилэлц. Цуглаануудад эндэр дээр сууж байхдаа оролцогчдын зүг харж номлолын дуудлага хүлэн авах хүс хүмүүсийг танихын тул залбиралтаагаар ажиглаарай. Дараа нь тэдэнтэй зөвлөлдөж үйлчлэх хугацаагаа тодорхойлоход туслаарай. Ахнараа, та нарыг дуудахад та нар их нэртэй би бүдэн болон зургатны удирдлага хэдэн сараар орхиж чадаж байхад чич бас гэсэн ач зэнерийнхээ ач зэнераа орхин явж чадна гэж хэлээрэй. Бицхан ач зэнертэй санаа зовох хэрэггүй. Надад итгээрэй. Тэдний хажууд нь байж хамаг цаг заваа барж байхаар их эзэнт үйлчлэл төгсгөлгүй дэлхийн нүдэд та нар тэднийхээ төлөө хамаагүй их зүйлийг хийж чадах юм шүү. Энэ гэр бүлд бид номлолт үйлчлдэг гэж хэлж мөн үйлдэхээс илүү аггүй бэлгийг эмээ өвөөнөр хойч үйдээ өгч чадна гэж үү. Номлолын ажил нь энэ гайхамшигтай газар зүүн өргөн уудам тэм нутаг болон олон гишүүдийг хамарсан сүмд хийх ёстой цорын ганц зүйл биш юм. Гэхдээ бараг л бидний хийх ёстой бусад бүх зүйл Есүс Христийн сайн мэдээг анх сонсож сүмд нэгдэж байгаа хүмүүстэй хамаатай байдаг. Иймээс ч 12 дагалдагчдаа өгсөн Есүсийн сүүлийн тушаал нь иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгох тун эцэгхүү ариун сүнсний нэрээр тэдний баптизм үртэ гэсэн ойлгомжтой. Зөвхөн үүний дараа л сайн мэдээний бусад ажиллууд болох гэр бүлийн нэгдмэл байдал, залуучуудын хөтөлбөрүүд, сануарын ажиллууд болон ариун сүм рүү хөтлөх ёслууд ирдэг билээ.
But as Nephi testified,
гэвч Нефай гэрчлэнчлэн нэг хаалгаар орох хүртэл хинч ирж чадахгүй мөнхийн амьдрал руу хөтлөх замын туршид хийгдсэн байх ёстой олон зүйл байгаа учраас бидэнд тэрхүү хаалгыг нээж устыг оруулах туслах маш олон номлогчд хэрэгтэй байна. Сануарыг хатгагч эрэгтэй хүн бүрийг би хилэнцгийн биелэл муу ёрийн сүнсний эсрэг тэмцэгтүүдийн сайн сайхан гэгдэх зүйлс сайн мэдээ болон бурхны төлөө дуу хоолойгоо өндөрсгөөсэ гэж хүсч байна. Бүх насны ахнараа амаа нээж хийсэн үгчин хаанаас олохыг мэддэггүй улмаас гагцхан үннээс хол байдаг. Тэдгээрийн амьдралд гайхамшигыг авчрахыг хараасаа гэж би хүснэм.
In the lives of those who are only kept from the truth because they know not where to find it. Haste to the battle.
Дэнт хурдан мордож тулаанд орцгоё. Үнэн бол бидний хуйг дуулга, далбаагаа өргөн, бахт нь намруул. Мөн баясалтаагаар бид бүгдээрээ гэрлүүгээ алхаж байна.
In the name of Jesus Christ.
Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр. Аминь.